habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha sebtembar ee sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban iyo hirarka fiidnimada geeska afrika iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com waxaa idaacadda idinla socodsiinaysa saare cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida maamulada iskuulada muqdisho oo ka hor yimid natiijada imtixaanka dhowaan la shaaciyey.
Waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah. Arintaas ayada ah ardayda gobolka Banaadir 75% ayay ka ahaayeen ama 4 meelood 3 ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro. Natiijadii waxay noqotay mid taban oo ku ah gobolka Banaadir.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Balcad oo ay maanta soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab.
Arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummaddan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiiggooda inay daadiyaan ee loo yaqaano khawaarigta ayaa waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. Dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxnimo lagu jiray.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Amirhaariga dalka Britain ayaa dib u celiyay lacag dhanaa 2.4 milyan oo pound oo u dhiganta 3.2 milyan oo dollar oo ahayd lacagtii cashuur bixiyaasha dalkaasi Britain, taasoo dib habeyna loogu sameeyey gurigii ay degenaayeen isaga iyo xaaskiisa Megan. Koorinta aanay iska wareejin mas-uuliyadihii boqortooyada, islamarkaana aanay u soo wareegin gobolka California ee dalka Maraykanka. Xisaabta boqortooyada ayaa muujinaysa in sanadkii 2019 2.4 milyan oo pound lagu kharash gareeyey guri, kaasoo qaabkiisa wax laga bedelay islamarkaana dib loo cusboonaysiiyey. Waxaanay Harry iyo Megan ay isla qaateen inay celiyaan lacagtaasi islamarkaana ay bilaabaan inay kira ka bixiyaan guriga, taasoo qayb ka ahayda qorshayaashii la dejiyey markii ay ka tageen mas-uuliyadihii boqortooyada bishii March. Waxaanay dhowaana guri ka iibsadeen Santa Barbara oo ku taala gobolka California, iyagoo toddobaadkii horena shaaciyey inay heshiis la galeen shirkadda Netflix si ay u soo saaraan filimaan iyo weliba taxanay shirkaddaasi ay baahin doonto. Mas-uuliyiinta xuduud ee dalka Belarus ayaa sheegay inay subaxnimadii salaasada maanta la xiray Maria Kolonisikova oo ah xubin hoggaanka mucaaradka dalkaasi ka mid ah. Xilligaasi oo ay isku dayeysay in ay u gudubto dalka ay jaar ka yihiin Ukraine. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in haweeneydana markii la qabtay ay la safrayeen labo xubnood oo kale iyaguna ka mid a dhaqdhaqaaqa mucaaradka, kuwaasoo lagu kala magacaabo Antony Rinnikov iyo weliba Ivana Kranistov, oo kuwaasoo iyaga ay u suurto gashay amaba ku guulaystay inuu gudbaan dhanka Ukraine. Sababta keentay inay kooxdani damcaan inay xadka ka gudbaan ayaan ilaa hadda caddayn, hase yeeshee wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dalkaasi Antony Granisok ayaa qoraal u soo dhigay barta Facebook-ga ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay ahayn wax iska dhaxay, balse uu ku tilmaamay waxa ugu yeedhay bixitaan qasaba. Dalka Spain ayaa noqday dalkii u horreeyay ee ku yaala bariga qaaradda Yurub ee ay kor u dhaafaan 5 milyan tiraa dadka xanuunka COVID-19 uu ku dhacay. Xilli tirada guud ee xanuunka COVID-19 ee dunida u haleelaya ay cagacagaynayso 7 milyan iyo 300 oo kun oo qof iyo weliba 8,390,000 oo qof oo dhimasho ah. Xog ururinta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa salaasadan maanta muujinaysa wadarta guud oo ah 525,000 iyo 594 qof oo ku dhacay xanuunku iyo weliba 29,516 qof oo kale oo dhintay. Waxaana marka la barbardhigo dalka Faransiiska isaguo diiwaan geliyay 367,000 iyo weliba 474 qof oo xanuunku ku dhacay iyo weliba 3,702 qof oo dhintay, halka dalka Britain uu diiwaan geliyay 322,451 qof oo xanuunkaasi u haleelay, iyadoo ay u dhinteen 14,643 qof. Sida ay xustay xog ururinta ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Maraykanka, dalka Spain ayaa isagu hore u soo rogay mid ka mid ah xayiraadii dunida ugu adka markii xanuunkan uu faafay bishii March. Xilligaas oo isbitaalada dalkaasi la ciiriyeen dadka uu xanuunku soo haleelay, isla markaana maalintii ay u dhimanayeen in ka badan 800 oo qof. Faafitaanka xanuunka ayaa la xakameeyey, hase yeeshee tirada dadka cusub ee uu ku soo dhacay ayaa kordhay tan iyo markii dalkaas uu bilaabay inuu debciyo xayiraadaha bishii July. Ugu dambeyntiina laba wariye oo u dhashay dalka Australia ayaa habeenimadii Isniintii kasoo guday dalka Shiinaha kadib markii ay ka cabsadeen in la xiro sida ay sheegeen ee goobii ay u shaqeynayeen. Bill Brillis oo channelka ABC uga soo warramayay magaalada Beijing iyo Michael Smith oo isaguna ahaa saxafi u shaqeynaya Australia Financial Review ayaa muddo dhowr maalmood ah ku gabanayay safaaradda Australia ee magaalada Beijing ka hor inta aanay kasoo bixin dalkaasi Shiinaha iyagoo ay safarkooda ku wehelinayeen diblomaasiyiin reer Australia. Waxaana sida ABC ay sheegtay ay magaalada Sydney soo gaadheen subaxnimadii Salaasada maanta. Soobixitaanka uga degdega ah ayaa imanaya kadib markii bishii hore sababo aan la garanayn loo xidhay wariye dhanka ganacsiga ka warrama uu shaqaynayay qaybta af Ingiriisiga ee channelka ay dowladda Shiinuhu maamusho ee CGTN, xarigaas oo si daran u kiciyay xiisadda Shiinaha iyo Australia.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shurwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Maamulada iskuulada magaalada Muqdisho ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka fasalka 12 ee ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya, taasi oo muujinaysay in gobolka Banaadir uu heerka ugu hooseeya ka galay natiijadii la soo bandhigay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ma ahayn mid la wada filayay, waxayse filawaa ku noqotay ardaydii gashay imtixaanka, waalidiinta iyo maamulada iskuulada ku yaala Muqdisho ee imtixaankii shahaadiga dugsiga sare ku dhaqeen ku dhawaad 800 arday oo u badan magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah madaxa waxbarashada iskuulada hoos imaada muasasada Makaal Mukarama ayaa saluug xoogan ka muujiyay natiijada ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada.
Waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah arrintaas ayada ah. Ardayda gobolka Banaadir 75% ayay ka ahaayeen ama 4.3% ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro. Natiijadii waxay noqotay 10 oo ku ah gobolka Banaadir. Sidaa darteed ayaa ay noqotay natiijada la shaaciyey 92% ardayda dhacday inay ka dhaceen gobolka Banaadir oo tiro 7,000 iyo ziyaada ah. Marka taasi runtii aad baan u dhaleysanahay. Imtixaankaasna waxaa cad in uusan ku taagnayn qaacidooyinkii imtixaanka lagu yaqaanay dadka waxbarashada ka shaqeeyo ay yihiin, anigoo cilaynayo sababtu waxay tahay marka imtixaan caadiya la qaado nambarka ardayda sareysa ee ku baasto eeba inay yar yihiin, ardayda afta ku baasto oo liitana inay yar yihiin, laakiin inta badan ardayda inay dhexda ku urursan yihiin 70% ilaa 80% inta u dhaxayso. Taa wuu khilaafay qaacidooyinkaas asaasiga u ah waxbarashada.
Maamulaha guud ee iskuulada Neelayn Cabdisalaam Shaaciye ayaa kamid dadka sida xoogan uga soo horjeeda natiijada aboosan jahawareerka ee xilligan ay shaacisay wasaaradda.
In la yiri 10 iskuul ee ugu horeyda gobolka Banaadir soo ma gelin, waxyaabaha aan la yaabnay kamid ahayd aniga iskuulka aan maamulaha ka ahay sanadkii lasoo dhaafay 10 ardo ugu horeyda ardayga 10 aan ku lahayn oo weli waa joogan, weli lama qaadin. Ardadii oo kaalimaha ugu horeeyay 10 wasaaradda ka gashay buu ahaa. Iska daa inaan 10 hore galne, xataa 100 iskuul ugu horeeyda ama 100 arday ugu horeeyda sanadkan gobolka Banaadir wax badan kuma lahayn.
Marka laga yimaado in imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ay ku dhaceen in ka badan 7,000 arday, haddana kuwa gudba ayaan haysan buundo wanaagsan oo ay ku dooran karaan kuliyadaha jaamacadaha, sida uu sharaxayo Cabdulqaadir Maxamed Xasan.
Sidoo kale ardayda baastay gobolka Banaadir ka baastay laftirkooda dhibcaha ay ku baaseen celcelis ahaan wasaaraddu waxay ku sheegtay 63.8% xataa kuwa baastay in baasidooda aysan macno lahayn marka loo fiiriyo celceliska ay ku baaseen oo 63% ah. Ardayda marka la isku celceliyo guud ahaan kuwa baastay dhibcahooda, taas waxay ka dhigan tahay in kuliyadaha ugu muhiimsan xataa ee dhibcaha ku xiran inaysan geli karin marka loo fiiriyo dhibcahooda badan ee 60 iyo dhowr 60 ay ku baaseen. Marka dhaliyashaas ayaa ugu weyn.
maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarashada ayaa u sheegay VOA in xilli adag ay ka soo shaqeeyeen dalka, gaar ahaan waqti colaaday jireen.
Cabdiqaadir, imtixaanka waa la dhici jiray, waxbarashadan duruufo adag lagu soo maray. Sidaad hadda dareemayso, waxbarashada hadda aan wadnayo dhiig joojin bay ahayd. Magaaladan fowdo iyo dagaalo sokeeye iyo dhib badan la soo maray. Runtii waa isabaabulnay, waxaan ku talagalaynay inaan bulshada Soomaaliyeed ee dhiban ee dowlad la'aantu ragaadiday muddo 30 sano ah inaan kaalmeyno oo aan yani waxbarashada iyo iskuulaadkeena ardayda dib loogu soo celiyo. Halgankaas aan ku jirnay wasaaradda waxbarashadu runtii sida ay u maareysay imtixaankii ugu dambeeyay sanadkan la qaaday si sax ah runtii noolama muuqdo. Waxyaabaha aan tabanayno oo ugu weyn waxaa ka mid ah waxyaabaha oo qadafka oo la leeyahay iskuulaadku ganacsibay u furan yihiin xamar.
Meelaha sida gaarka farta loogu guda waxaa ka mid ah muddada kooban ee imtixaanka lagu saxay, sida uu sheegay VOA Cabdulqaadir Maxamed Xasan.
Dhaliisha kale ku xigta waqtiga saxidda imtixaanka oo runtii aad u yarayd, 33,000 arday 19 maalmood lagu saxo, oo ardayga toonaada uu leeyahay 19 maadana 5 warqadood ay ka kooban yihiin. Runtii taasna dhaliisha ka muuqanaysa degdega imtixaanka lagu saxay ayaa ka muuqanaysa.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ka mid a madaxda ka hadashay imtixaanka ay shaacisay wasaaradda waxbarashada, wuxuuna si weyn kaga soo horjeestay natiijada isagoo saluug ka muujiyey sida wax loo maamulay.
Xaqiiqada marka loo gudugdudo, Soomaalidu waa iska warqabtaa, weliba aanu dad tacliinta aada uga warqabaan ahay. Magaalada Muqdisho, maadaama ay magaalada caasimad ahayd, magaalo weyn ay tahay, hay-adaha iyo dowladaha deeqaha biyo xooggeeda ay joogaan, waa magaalada xagga tacliinta tay ahaan ugu fiican. Jaamacadaha ugu badan baa yaalla, iskuulaadka ugu badan baa ku yaalla, macalimiinta ugu fiican baa joogta. Runtii dhaqaalaha tacliinta adduunka ku bixiyo xooggoodu magaalada Muqdisho buu galaa. Gobollada natiijada ka soo baxday, oon ognahay gobollada qaybtood COVID-19 inuu jiray, una weheliyeen dagaalo inay ka socdeen oo nabadgelyo oo dadka qaybtiis ka qaxeen, natiijada ka soo baxday natiijo saxa inayn ahayn baan anigu u malaynayaa. Waxaa marka meesha imaan kara waxa weeye, sida loo saxay ayaa eedu ka imaan kartaa. Marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardayda Soomaaliyeed oo dhan ay haboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan, maadaama muddo badan ay soo halgamayeen, wax soo baranayeen. Weliba waxaan rabaa marka xaaladaha kan oo kale dhacaan adduunka oo dhan ka dhacday, waxaa jira hadda COVID-19 marku dhacay iskuulaadkii oo dhan waa la xiray, ardada xooggooda evaluation baa lagu sameeyay marka la fiiriyo imtixaamadooda horeto.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo aan la xiriirna si aan wax kaga weydiino natiijada iyo cabashada hadda ay muujinayaan bahda waxbarashada ayaana ka jawaabin taleefanadeenna, gaar ahaan waxaa la xiriiray wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaah Guud Akhbar iyo wasiirka dowlaha wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri, balse kama jawaabin taleefanada. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ay qaybo ka mid ah saaka galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ila kala duwan ay u sheegeen idaacadda V O E-da. Dagaalkan ay galeen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa sababay khasaare nafeed oo gaaraysa ilaa iyo 5 qof oo dhimasho ah. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa degan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal saaki ku dhex maray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac, balse aan si dhaba loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay. Ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray dagaalka Balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka, islamarkaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan. Laakiin gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka Al-Shabaab kaga hortageen duleedka magaalada, waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saake ee ururka Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummaddan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiiggooda inay daadiyaan ee loo yaqaano khawaarijta, ayaa waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. Dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxnimo lagu jiray, wuxuuna soo gaaray ilaa iyo 11 saac iyo bar 12 saac. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle, booliska iyo daraawiishta iyagoo iskaashanayo, iyo ciidamada hay-adda nabad sugidda ka jooga degmada Balcad يقول إسكاشنا يوحي أبود شباب ويقين ساعضير أو ساعضير قدهد وينضب كعانا وإلا إيه مالية إكسود دولي والله ضب كعي
قدومية قاسم أيا شيقي إن إذا مضوا سواق بتين منوين فربضان أو أحكو ودولك لقريو
وحاك سواق بني وان قعنتي لاي نوغو دغي منوين أيقو ترقلين إني قريان ودوين كي استعمالان بابو تريد كاه سيستان أقول دباتين ومدى ويحي نقعنتها كوهينا ويحي كانوا حقي أو كساسا حالة أمنيك إن شاء الله وقلال بها إذا كان سوى ذاك الدونا وهي إذا أمنيك وحي صار رتاس كره لكن وحاقي جنينا إن سدحنا إنه يقدمتي لبن إنه يقدعو عنتي إذا ماذا مامورك دك ماذا بالعادي إذا ماذا راويشتير شبالان وخشه إذا هلويل لحويل أو إذا ماذا قربك سوق جرنا إذا دعو عمسيو قارين راهي عافيو dadka shacabka ee beerleyda ee degmada Balcad ee laba qofood oo dhalinyaro gabar iyo wiil ay igana xabadii ugu yirtay ugu tagen deegaanadooda degmada hadda ay nabdoon tahay wax uleysan oo qajirin waxa kurkutay tahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmada qabsanana ay been tahay
xaaladda ayaa haatan degan waxana degmada ku sugan ciidamada military ga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqay ka wada halkaasi Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada qaran ee dhacaysa 3da bisha November ee soo socota wuxuuna markii saddexaad u tartamayaa aqalka cad ee looga arinayo Mareykanka laakiin markii ugu horeysay ayuu waxa uu taagan yahay magacaabista xisbigiisa waxa soo jeedinaya warbixinta Ibrahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
hadii uu geysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January Joe Biden وتدواتنا إيو سديجرا أي أوحو نقنية مدحويني أفرتني الحاد إيا دالكن مريكا ونا الدعوينا أبد أسوغو كسر مريا دونالد ترام حق الدعوة أو تدواتنا أفرجرا
بايدن وحو شاقي بلوين كي أرليهي سعو دن إن أو رادنيو إن أو سوا أفرجرو مامولكا مدحويني ترام
وحان دقال أقدرنا روحا إيا جرتاكا مريكا أيو بايدن كويري ويبساتكا أرليهيسا waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aanahay waxaanahay mareekan aad adag oo adkaysi leh laakin had iyo jeer la rajab buuxda
oo waqtigii midbo midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqeysa qof walba la dagaalanta xad gudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno waxa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheenni ugu fiicnaa ay wali soo socdaan
Biden ayaa ku sifeeyay Trump inuu yahay hoggaamiye aan u qalmin dunida xurta ah isagoo yiri waxa la joogaa waqtiga hoggaaminta la ixtiraam lahaa ee maslaxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus oralihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada wuxuu inta badan oralihiisa ka bilaabay gurigiisa ku yaala gobolka bari ee Delaware isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania khudbadaha iyo wada xaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay kaliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah wuxuuna iska fogeeyay isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus hadii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay
hadii aan fiirno guulihiisa iyo nolosha shakhsiga ah kadib markii uu ka qalin jabiyay Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School Biden oo 29 jir ah ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka laakiin todobaadkii kadib doorashadiisa musiibo shakhsiyeed ayaa ku dhacday Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo hal sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda masiixiga Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeelo laba caruur oo uu dhalay oo wiilal ah laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano uu ku jiray golaha sanadka
dhowr sano kadib dhimashada xaaskiisii ugu horeysay Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacob Tracy oo ah macallimad iskuul waxaana sanadkii 1918 ay u dhashay gabadha kaliya kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007 musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku xigeenkiisa labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012 Biden wuxuu madaxweyne ku xigeen uu ahaa Obama 8 sano siyaasadda dibadda hadii aan eegno intii uu ku jiray sanadka Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoog badan waxa uuna laba jeer noqday gudoomiyaha guddigaas waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka beerashiyay ee 1919 laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003 waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadkii 1994 intii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligii Obama Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaanka ciidamada Mareykanka ee sanadkii 2011 wuxuu kaloo taageeray faragelinta military ee ay NATO hoggaaminaysay ee Libya ee sanadkii 2011
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiim ah sanadihii sanadka gaar ahaan meel marinta sharciga la dagaalanka dambiyada iyo qaadashada hubka ee dawladda federaalka kaasi oo shaqeeyay muddo 10 sano ah laga soo bilaabo 1994 ilaa 2004 laakiin aan dib loo cusboonaysiin Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dambiyeyaasha la xukumay mowqifkiisaasi oo wax ka bedelay oo tartankiisa madaxweynenimo ee 2020 isagoo hadda yiri dad aad u tiro badan ayaa ku xiran Mareykanka qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka ahna sharciga kaliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Kongreeska intii uu xilka hayay laakiin waxay ahayd ilduufkiisii markhaatiga dhageysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1991 ee Clarence Thomas oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muxaafid ah oo uu soo gudbiyey madaxweynihii xilligaasi George Bush taasi waxay dib ugu casho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadawga Biden ee xisbiga dimuqraadiga
Gariqan Anitail oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas ayaa waxay ku adeysay tacadi xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedeyntaasi oo Thomas u beeniyay laakiin Biden oo markaasi ahaa gudoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha sanadka ayaan u ogolaan marqaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adag u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhageysigaasi waxaana aqirtaankii golaha sanadka si ciriiri ah uu u xaqiijiyay magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare
bishii Abril 2019 Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi aysan ku qanacsanayn mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayad u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiyo caalami ah heshiisyo nuclear iyo kuwa cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo inuu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisii dibadda
sanadkii la soo dhaafay subcad ayuu ku yeeshay Biden isaga oo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee dimuqraadiga Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inaysan u furfurnayn xisbiga dimuqraadiga ee maanta Biden ayaa sheegay munaasabad bishii March oo uu yiri waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya Biden wuxuu carab ku adkeeyey diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka taageeridda dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19 isagoo intaasina ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyay jahwareerka iyo takoorka. Waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go'aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada ee aysan gaarin siyaasiinta.
Inkastoo ay cayda iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixiyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad, haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loo soo magacaabay dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay. Todobaadyadii lasoo dhaafay, Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka Senate-ka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada. Waxaana mar kale uu sheegay in 120 milyan oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120,000. Haddaan waligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah, been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd. Tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah, ayuu Trump ku qoray Twitter-kiisa.
Laakiin Biden oo la weydiiyey in awooddiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto ayaa waxa uu ku celceliyey, fiiri waxa kaliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo.
Labadan musharax ayaa qorsheynaya inay isaga hor yimaadaan saddexdood bilaha Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkan.
Haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa oo Mareykan ah ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
Aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Ibrahim Xasan Daanduray. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay in maalinta berito aad idiin soo gudbin doono taariikhda madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence.
Markana kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkii Galka Baarista waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Saraakiisha caafimaadka adduunku waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika, inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan wadamada qaarkood, kuwana ay tiraduba kor u kacday. Saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhacu uu gaarayo in ka badan 120,000. Kiisaska laga helay qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. Guud ahaan, dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. Xanuunka waxaa qaarada laga helay 25-kii bisha Febraayo sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horeeyay rasmiga laga diiwaan geliyay dalka Algeria. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horeeyay laga helay 16-kii Maarso ee sanadkan. Haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. Waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyay mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaarada Afrika oo ah in ka yar 100 qof. Inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuun Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya.
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths.
Waxa uu yidhi wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah. Shantii ilaa lixdii usbuuc ee ugu dambeysay ayuu yidhi si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. Xilligan kiisaska laga baaray cudurka waxaa laga helay, ayuu yidhi, wax ka yar 500. Waxa uu yidhi waxaan aragnay ilaa toddobaadkii saddexaad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro. Waana calaamad wanaagsan, ayuu yidhi taasi. Inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka isbitaalada yimaada. Dr. Maamunuun Raxmaan Maalik waxaan weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan.
I would say Somalia has followed our advices. The way the country has implemented the public health interventions, those were based on science, those were based on...
waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeenii qaabka waddanku u hirgeliyay talaabooyinkii caafimaad waxay ku saleysnaayeen saynis iyo cadeymo waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada baaritaanka dabagalka dadka laga shakiyo iyo in qofku is sooco ama is karantiilo kama dhigna ayuu yiri in dhammaan tallaabooyinka aan soo jeedinay ay wada shaqeeyeen laakiin buu yidhi marna ma aynaan arkin dowladda oo ka xishoonaysa inay dadka siiso talooyinka sayniska ku salaysan dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirtii ugu horreysay ee wasaaradda caafimaadka ee gacanta ku dhigtay la dagaalanka cudurkan covid 19 waxaan weydiiyey waqtiga uu isleeyahay cudurkani waa laga adkaan karaa
arrintaas arrin laga haddagsan uga jawaabi karno wareysigan maaha oo anaga waxaa dhici karta inuu xanuunka jiro aan weli gaarin anaga awoodaan maxaa leedaa ku hubinno ama aan ku wada xaqiijinno waxaan isleeyahay waqti uu jiraya coronavirus waxaana u baahannahay sheyga keliya lagu xaqiijin karo waxa waaye jawaab su-aashaada jawaabteedana lagu heli karo waxa waaye in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo ayadoo la baaray difaaca jirka dadka ayadoo assessment ama qiimeyn lagu sameynayo ilaa intuu cudurku gaaray meeqa difaac ka samaysatay siduu dadka u saameeyey istaadi noocaas oo hadda hay-adda caafimaadka adduunka aan wada bilownay ayaana siin kara jawaab horta xaaladda rasmiga covid 19 kaga sugannahay waqtigaan isleenaha waa ka bixi karnaa iyo immunitiga ama iska caab difaaca jirka dadkeennu intuu leegyahay ujeermiskan viruskan ka qabo
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay meelaha caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaad ay ka jiraan dunida haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inaysan xilligan jirin guul ay u dabaaldegayaan inkastoo haddana ay ku faanayaan tallaabooyinka ay qaadeen waa kan mar kale dr maamunuur raxmaan maalik madaxa hay-adda w h o ee soomaaliya
Very difficult to say what was the key to success because we don't want to celebrate the success at this stage as we feel the outbreak is far from over. No one is safe until everyone is safe in this country. This means what we are seeing now a dip in the number of...
waxa uu yidhi aad bay u adag tahay in la sheego waxa furaha u ahaa guusha sababtoo ah xilligan ma doonayno inaan guulu dabaaldegno waxaan aaminsannahay ayuu yidhi in xanuunkan aysan fari ka qornayn inuu baxo ma jiro ayuu yidhi qof ka nabdoon ilaa qof kasta laga waayo waxaan hadda u jeednaa ayuu yidhi waa hoosu dhac laakiin markii waddanku uu furfurmo xayiraadahana la qaado xuduuduhuna ay isku furmaan waxaa isku soconaya dadka isaga gooshaya caalamka markaas waxaa jiraysa cabsi ah inay mar kale tirada kiisasku kor u kacaan waxaa jira ayuu yidhi meelo aynaan weli tegi karin waddanka dhab ahaanna ma ogin ayuu yidhi in fayrasku uu ku dhex wareegayo goobahaasi marka xataa marka la fiiriyo aqoonta sayniska waxaa muuqata inay suurtagal tahay in xanuunkani uu soo labakacleeyo dhammaan wadamada caalamka ee aan aragnay ayuu yidhi xanuunkani waa uu soo labakacleeyey 2-6 usbuuc kadib waxaan aaminsannahay ayuu yidhi inay muhiim tahay in la eego sida ay xaaladdu noqon doonto 2-6 usbuuc ee soo socota hase yeeshee dhinaca kale waxaa jirta ayuu yidhi waxyaaba lagu faani karo tan ugu horreysa dowladdu waxay diiradda saartay ayuu yidhi maaraynta xanuunka taasi oo macnaheedu yahay baaritaanku marna ma istaagin mid ka mida waxyaabaha muhiimka u ahaa in tirada kiisasku ay hoos u dhacaan waxa weeye ayuu yidhi shaqaalaha caafimaadka bulshada oo badankoodu dumar yihiin oo 7,000-40,000 oo guri booqanayay iyagoo la socodsiinaya dadka fariimaha caafimaad ee asaasiga ah shaqaalahani waxay ogaanayeen ayuu yidhi in dadka looga shakiyo laga baaro xanuunka iyo inay iskarantiilaan WHO iyo dowladda Soomaaliya waxay xilligan wadaan daraasado kala duwan oo ku saabsan heerka adkaysiga dadka Soomaalida ee cudurkan iyadoo baaritaan lagu sameynayo dhiigga dadka iyo daraasad labaad oo ku saabsan sababta 19% dadka uu ku dhacay cudurkani oo ah xirfadlayaasha caafimaadka ay xanuunkani u qaadeen dhinaca dhimashada inkastoo soomaaliya ay diiwaan gelisay rasmi ahaan 93 qof oo keliya haddana khubarada iyo saraakiisha degaanada kala duwan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay aad uga badan tahay intaasi hase yeeshee ma hayaan xog ay barbar dhigaan dhimashada la diiwaan geliya sanadkan oo ku salaysan wareysiyada qoysaska laga baxay iyo warbixinaha ka imaanaya qabuuraha sida uu sharaxayo dr cabdirasaaq yuusuf axmed
dadka dowladda u diiwaangeshan 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday waxaan si toonsannahay jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogta weyn helin anaga waxaan وزارة عفمات كإعلام جريسي إن verbal autopsy وحلو سمي ودب لو بارو وطدك جيريو دسباتي وجيريو دي لو ريستو فاملي دو دي شغالها عفمات كي كشقي دولدها وسجارها نقبل كبنادر والوطة وبري لكن ولي حقتها مئسان إيمانين وعقبة الضاحتان كأها إياه يمين لكن هاي بوثسس وحاجر أهل آميسان إن ترغر لبشادة إي آد وكررتي وبدضتي إليه مارج أبريل مي جون أفر تاسبل أو شكت أن هلي أن كهلي قبورها دتك جيريو دي إيا إسبتال دا إيا MCAG دي إيا حرمها دقموين كقاركود وحين موجيني آد وكعدي أو حي مارك خارك بضلين لبجبار إنتي أهد بشي جنوري ديسمبر إيا نوفمبر إلا ما نكون إيو محال الله سكالي طوانكي لكن تراد بدنا أستاذك أو جرافك آك أو كعي الوقية ساي هدي لسكو بربر ديغ لغض بلي ودن بيس لغض كوني سكالي طوان بليه مارش إي أبريل إي مي نقوني سلب الجبار أما سدح جبار ما عدين كرنين كورونا فيروس تاي لكن وحي حوجي إن مشخص إلى حريرتي إلى حريرت كورونا فيروس ويجي تافر صد وري أمبر بالأوتوبسي كوسامين كرنو وهذه مسؤولية سلسلة فهمو وأنا أنا قرتن هي لا عفوا تكلم قرتن هي إذا دول بلا حوس كشقي إما ونقول هذه اللي كمديه
مركز سهلة السين دادكا سيداد سيكتين verbal autopsy اما ورايسيكا دادكا ورايساتين او هلدو دلتين وحايدين شاقين هيركا يعني بليه جانواري ايه فبروري ايه بليه كوحيكا سيداد حدي بلوه دكوحيكا وحاد ورايسيكا
وحاوهي لبسي واري ميتو حال اغاني في رضا بمشادة تيجيسي حوالة حوالة دا صنبالك لنقاتي مولودة لنقاتي من دادكا جيريو دي ايه وحا ما دام مركي تقام قبورها قفك الأغانا ينبركي وحاجب له وعاي فاملي كدنتين أيضاك ما لها قاركوت قبورها قار ديوان ويالوتك لغا ديوان قلي قبورها قار لغا دبقل عيدتكي حوالها وقضي نبرك تلافن كي لعقت وطورين لويدينا يا مركي أصباب تقفك وننتي نتك مركي حانو نظر ناف قبطين كاء انت قف قن بذي قف عي نقص كحرب وجيري وذي أما أسباب تاس الحرير تاري ما نقص كا يجيري تك دق أو معلنا ملاو معنا قف حلو صديق وركحب هريك جيري وذي وحب بنيت وإياد وبنيت بليه مارس أبريل مي سنو كلا محل هاي مجري مشاكل وين أو استخمر أحدتك أولاي عن كائن كورونا فيروس كحنو كجري لكن هذانا قبورها مثلا قبورها اللي يقال قبورها بركات وكله نمبر كسي حولي أيو كر وكرني حديث مالين كيلو أسي جنبيلي جنوري فبروري طوان إلى عشان يتوقف بلها نحو حلو أسي مالين كي تركب من إتاس وصدن أما أفرتك بياريس مرتك قاركوت
هيدا عافيمات كدبليو جو وحي شاكتي إنا عقبتها إنا عودن كايسان كجرين ديوان لغو قرابتك دنتي يكوى دشبع سيدا سيدر تينا عاني جرين ديوان لغرب بغو تيرايكا دمشتغ يلا صوشيغي بليه وصيد حوغن فافا يحنونك وحاكرو جرتا أي شاكتي دبليو جو إنا كسوجين تأيهاي تنبت بادسي داد بارين وقبي حنونك COVID-19 مركا لبربر بغو مشينا دا كشقيسية حبسك نفسشرة ventilators تصالحا وحي شركة WHO إن الفلنقين كساميسي بقولي اللحظن يصدح كيسو لقيي اسبتال كمرتيني كواسي اللحظن كميرها البنتان وحي شركة WHO إن بقولك بتدرات ان تدكي هلا أكسجينتا أي كبت بابين عذركا مركا لا أيغو بقولك بالذي يطبان تدكي هلا بحيري مشينك فانتلي ترسكا وحاول شعر المدحة WHO إن هي مدى تاسلاتها آيتهي إن لما يقشر أكسجينتا وصد بير له هيليكرو وحاول كتر المعمين أهرنتان التهي مد وحوين كبدالي تسيدا لغلدك علمو حانونك COVID-19 وحاول شعر إن هي مدى تهي إن بوكانك لبدباديو يبع إسبتالاد لسينيو أكسجين هنك لغو اللهين لنا عكلا مركا لغايقو مد كمدى ديبو بعيادة وعوين عذر كانوو كان ودنك وحا كمدى لنا عدق علها COVID-19 waxa uu kalifay in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan iyo in uu dhimo dakhligii dawladda Soomaaliya soo galay iyo in ay yaraato lacagihii dalka imanayay iyo weliba inuu kor kaco faqrigu madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamul Rahman Malik ayaa sharaxaya
the social fallout and economic downturn of this pandemic is very catastrophic Remember that this pandemic is happening in Somalia at a time when the country is facing locust infestation as well as flood.
waxa uu yiri saameynta dhaqaale iyo tan ijtimaaci waa masiibo weyn waxaad ogaataa ayuu yiri in fayraskani uu soomaaliya ku soo beegmay xilli uu waddanku waajahayo ayax iyo fatahaado waxaa soo baxaya ayuu yiri xogo ku saabsan inta ay leegtahay saameynta inkastoo xisaabaadkan ay u baahan yihiin in la sii xaqiijiyo balse waxaan aragnay waxa weeye ayuu yiri in saameynta tooska ah ee cudurka covid 19 darteed ay dad gaaraya 4,000,000 oo qof ay soo food saartay cunno yari waxaa sidoo kale 30-40% hoos u dhacay ayuu yidhi dakhligii dowladda Soomaaliya soo galiyay waxaa sidoo kale shaqo la'aan ku dhacday ayuu yidhi 30% shaqaalihii garab raratada ahaa waxaa dowladdu ay waajahaysaa ayuu yidhi in qasada dhexe aysan ku soo dhicin ilaa $600 million sidoo kale ma jirin ayuu yidhi xoolo la dhoofiyey xoolaha la dhoofiyeyna waxay wax soo saarka waddanka ka yihiin 30% covid 19 darteed ayuu yidhi dhaqaalihii waddanku waxa uu ku dhow yahay inuu burburo dhibaatada kale ee jirta waxaa weeye ayuu yidhi hoos u dhaca ku yimid lacagaha xawilaadaha waxaa lagu qiyaasaa ayuu yidhi in qurbajoogta soomaalidu ay soo xawilaan hanti 2 jeer ka badan deeqaha horumarinta ee waddanku uu helo ama waxay 5 jeer ka badan tahay gargaarka bani aadminimo ee waddanka soo gala xogta hadda jirta waxay sheegaysaa ayuu yidhi in $2 billion sannadkiiba ay yihiin xawilaadaha waddanka soo gala taasi oo u dhiganta 3 meelood ee meel wax soo saarka waddanka xawilaanaha waxaa ku tiirsan ayuu yidhi 40% dadweynaha soomaalida cabdulcasiis maxamuud sugule waa madaxa ururka adeega lacagaha soomaalida ku nool maraykanka kaasi oo ay hoos yimaadaan inta badan shirkadaha xawilaadaha ee waqooyiga ameerika oo ka mid ah gobollada dunida ee ay ka baxaan lacagaha ugu badan ee taga soomaaliya
lacagaha dhowr arrimood runtii ku timi sida hadda isbedel baa horta aad bilcatay lacagti wa hoos ba u dhacday dowladda soomaaliya kule yani wax soo saartay mantaqan leeyihiin ilaa 40% ayaa lacagti hoos u dhacday soomaaliya ma jirtay waana arrintaas oo macquul waaye sababto ah lacagaha oo ogtahay sida loo qaadi jiray way xiratay dhinacyada faraysiska iyo meesha dibiga la tegi jiray isla markaa lacagihii dadka xagga jooga markay kala xirateen waxay noqotay inaan lacagta aan iska fadhiya halkaas dadka inta laga qaado lacagta ofiska waxay ka tagaan naftir aad bay kambaniyada hore waalada uga baqeen way joojiyeen way ka xiraan malagayaga dhowr arrin kambaniya oo haysta wax yar oo bangiyada qaarkood inay wax dir jiraan lakin inta badan way istaagtay lacagtii taasina waxay keentay dhibaato dadka xagga jooga runtii lacagihii ay bilasha ay mataqaan ay isticmaali jireen oo ah inay aad runtii dhibaato uga timi oo dad aan iska tabataran oo ku xiraa inta ay loo soo diraayo bisha 200 oo 400 loo soo diraayo ay masruuf ka dhigan jireen iskuulka carruurta ka dhigan jireen dhibaato weyn bay u keentay runtii dhinaca kale saan hore u sheegana waxa weydeen dadka markii dhaqa laftooda lacag ta diri jiray markii oo shaqadii uu qofkii loo iskareeyo ama uu businesskiisi oo daamaj uu ku dhaco iyada laftooda dhinacaas waxay keentay culays laftiisa dadkii inaadan lacag sidii hore aan uga diri jirin lacagta waaweynama bala diri karo runtii lacag yar oo ogtahay mar aan mashiir qaadanay qomeynka boorka xawayadasha waxaa isku aqrinay markii hore qaacda bilo hore bisha maalis abriil lacagta inaa diri wax yaro qofka shaqan 100 ugu badan tahay in la diro oo markaas ay ku socoto laakiin lacag waaweyn ma diri jiray markaas
xasan miradiif waa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha waxa uu ii sheegay in dunida kala xirantay darteed ay si weyn u saameysay mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn bariga afrika oo ah suuqa bakaaraha
adduunkii oo dhanaa kala xirmay isku socodkiiya xirmay suuqa bakaaraha meel walba oo soomaaliya ka mid ahaa laga soo aadaa looga adeegtaa diyaaradiiyaa xirmay kii isku socodkiiyaa xirmay warshidihii caalamka aan kasoo qaadaynaa xirmay dadka soomaalida maaragtay intooda badan waxay lacaga looga soo diro dibadda ayaa maaragtay inta badan ay wax ku gataan ama biishaan dadkii wax usoo diri jiray iyo wixii shaqadii mid walba way kala xirmeen dadka hoose oo wax kale sida iskooladii macalimiintii jaamacadihii wixii oo dhan dhammaantood dadkii macalimiintii ka shaqayn jirtoo dhan waa xirmeen saameyn aada u ballaaran oo runtii oo qof walba meeshiida ay ku taabatay ayuu yeeshay COVID-19
barnaamijkii galka baaristuna waa nagay intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf iyo barnaamijkaasi galka baarista intaasi aan kaga gudubno waxaadna ka dhagaysanaysteen Washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdisandheere
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Badii dugsiyada waxbarashada hoose ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan bilaabanaya iyadoo sanadkani uu ka duwan yahay sanadii hore xanuunka COVID-19 dartii. Barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida ay waalidiintu u arkayaan in waxbarashada caruurtoodu ay noqon doonto. Khadka telefoonka ee magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa waxaan kula xiriiray Cabdullaahi Axmed Cali oo lagu naanaysa biita oo caruurtiisu ay dugsiyada hoose dhexe iyo sarabo dhigtaan. Caruurta Cabdullaahi waxay iyagu iskuulka bilaabeen 3 toddobaad ka hor. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sidii uu diyaargarowgoodu ahaa intii uuna iskuulku bilaaban.
Diyaargarowga horta marka ugu horeyso caruurteedu waxay dhigtaan dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare. Marka hore iskoolka ayaa waxaan kasoo qaadanay laptopyada ee iskoolka online ku dhiganayaan caruurta. Markay klaaska bilaabayaan, dee macalimiinta already training baa la soo siiyey, cunniin password baa la soo siiyey, online bay galeen. So face to face oo maarkino macalinkii iyo teacherkii is arkayaan ee ku bilaabanaysaa. Maalinta ugu horeyso iyo maalinta kuxi waxay qaadanayaan maharate la qabsashada klaaska. So after that caadigooda ay klaas ku dhiganayaan, waxaa la siinayaa homework. Homeworkada caadiga ku gelinayaan u seer kareynayaan maarate computerka. So everything is aniga waxaan u arkay inay caadi tahay, wax dhib ma jirin.
Waan gartay marka dhammaan ardayda iskuulka caruurtooda ay dhigato ma online-kay ku qaadanayaan oo guryihiintay la yimaadaan qalabka computerka ay halkaas casharada ka qaadanayaan, mise waxa jira arday iyaguna tegi doona iskuulka?
Waa la kala qeybiyey caruurta galaaska kala qaadanaya, qaarna dee waalidiintooda way shaqeynayaan oo full time job ay ka shaqeynayaan, qaarna gurigay joogaan oo haddee guriga ka dhex shaqeeyaan. So marka dadkii lasi example dadka maarkino oo aadayo shaqooyinka dhakhaatiirta iyo maaragtay nursing-ka, ilmahooda waxay aadayaan iskoolka. So then mahayaan time ee caruurta ay ku dhigtaan guriga dhexdiisa. So marka iskoolka wayna u jiraan, dadka guriga ku dhex shaqeeya, waalidiinta ku dhex shaqeeya, ilmihii bay ayagana marna shaqeynayaan, marna ilmihii bay caawinayaan. So that's why loo kala baxay marka Mareykanka waxbarashada.
Waan gartay marka ardayda iskuulada aada iyaga, wax isbedela ma lagu sameeyey hanaankii iskuulka loo dhigan jiray?
Iskuulka markuu cunuga aado meeshii oo 24 klaaska caruurta ku dhiganayaan, laba qeyb baa loo xeebiyey, 12 iyo 12. Ilmihii faceka baa u xiran afka, marka dee macalinkan wuu xiran yahay klaaskii ku qaadanayaan. So firstii way bilaabeen, dadkii waxay bilaabeen in ay caruurtooda u diraan klaaska. Ay hadda dadkii wax dhib ah hadda ma jiro, laakiin waxaa la bilaabay hadda dadkii kale oo iskoolka aadaynin inay computerka kasoo simid gareeyaan oo usoo diraan iskoolka, inay aadi karaan sanadka oo dhan computer guri ku qaataan iyo inay iskoolka aadaan. So marka ani ahaan waxaan ka dhigtay sanadka oo dhan inay guri ku qaataan. So aniga riski ma la qaada karo. So welina coronaviruski weli waa sii socdaa, marka taas waayaan the whole year ugu dhigay.
Waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Cali Biite oo ah aabay caruur iskuulka u dhigato. Waxa uu ii warramayay isagoo ku sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Barnaamijkii amuuraha Mareykankuna waa naga inta hadii la dhaadaan mar kale kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan aad ayuu u mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Mareykanka.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shaacisay natiijadii imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee dalka, waxaana 10 arday ee ugu sareysa kala bar ay yihiin ardayda deegaanada Jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Gado, halka gobolka Banaadir uu noqday kan ugu hooseeyay marka la eego ardayda dhacday iyo ardayda kaalimaha hore ka gashay. sida ka muuqata natiijada wasaaradda inkastoo tiraahan gobolka Banaadir uu ahaa halka ay ardayda ugu badan imtixaanaadka ku gashay haddaba maxay tahay sababta waxbarashada gobolka Banaadir oo badanaa lagu tirinayay waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolladii kale ee dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdullaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Injineer Axmedey
waxa la soo gudbiyay bil markii uu maqnaa iyo waliba wax la jira natiijadii ama wixii uu la sugeeyay inay ka soo baxaan taasina waa arrin wanaagsan oo positive oo laga qancin karo qof kasta marka ka qaba shaki anigu sidan qaba weeyo Muqdisho hadiiba ay tahay dooda taagan maanta traditionally ama caada ahaan Muqdisho lama sheegin intii anigu aan waxbaranayay oon waxbaranayay waxbarashada ku jiray in yaraa oo hal koowaad iyo labaad iyo saddexaad midna ka soo baxay waligeed gobolada aan jirtay waana la yaqaanay halkan waxa ka jiray waxa loo yaqaan madadaalo badan oo shinamooyinku ugu horeeyaan mataqaana ay ardada soo jeedin badan soo jeedanaysa waalidka labada meelood kala deganna way kala dadaal badnaayeen marka waxaan maleeynaa arrintan hadda la hibanayo ee imtixaanka natiijadiisa Muqdisho inay saa ku saxantaan anagu qaba
Cabdullaahi Muuse Barre maxay tahay sababta waxbarashada gobolka Banaadir oo dad badan ay tuhunsan yihiin in ay tahay halka ay taalo waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolada kale ee dalka ee sanadkan
horta gobolka Banaadir waa hooyadii waxbarashada dalka waan dareemi kartaa culayska iyo miisaanka uu leeyahay tusaale markaan dib ugu laabano ardayda imtixaanka aad u fariisatay imtixaanka gashay nambarka uu ka ahaa iyo miisaanka culus uu ku dhex leeyahay gudaha imtixaanka waxaa gashay 3727 arday ayaa imtixaanka gashay hadda guud ahaan imtixaanka gobolka Banaadir 25,000 ku leeyahay ardaydaas gashay imtixaanka guud ahaan imtixaanada dhacdana waa 8,500 arday dhacday ayaa leedahay 74 something way baaseen 25 something way dhaceen horta anigu waxaan aaminsanahay imtixaankii la saxay xogaa khaladaad inuu ka dhacay khaladaadkaas oo ama ha u dhaco qaab farsamo ama ha u dhaco si kale laakiin waxaan aaminsanahay imtixaankii la galay xogaa in wax si ka yihiin tusaale markaan fiirino anigu intii imtixaanka socday waxaan safar shaqo ku tagay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya waxaan goob joog u ahaa oo aan arkay arday imtixaanka galeyso waxaa waardiyeynaya macallimiinta wax u dhigaysay ayaa waardiyeynaysay halka gobolka Banaadir imtixaanka ardayda ay waardiyeynayeen macallimiin aan shaqo ku lahayn oo meelo kale ka yimiday marka waa dareemi kartaa faktorka u dhaxeeya arday macallinkiisa waardiyeynayo iyo arday aan macallinkiisa waardiyeynin waxa u dhaxeyn kara waa dareemi kartaa waxaan isleeyahay aniga xoogaa inay dhacday arrin farsamo xumo ah farsamo xumadaasoo ah in wasaaraddu aysan iska xil saarin dadka imtixaanka waardiyeynaya ama saraakiisha imtixaanaadka inaysan aad looga fiirin marka gobolka imtixaanka loo qaado already wasaaraddu waxay diraysaa supervisorada imtixaanka geynaya dadkii technicalka meesha geynaya laakiin kamaysan fikirin imtixaanka yaa waardiyeynayo waxaan aaminsanahay imtixaanka haddii dadka wax waardiyeynaya la isku dhafi lahaa gobollada la isku qasi lahaa kuwa gobolka Banaadir jooga gobollada la geyn lahaa kuwa gobollada jooga gobolka Banaadir la keeni lahaa in xoogaa arrintu ay intaan ka duwanaan lahayd marka anigu waxaan aaminsanahay xoogaa inay dhacdo arrin farsamo xumo ah
dib kugu soo laabto Injineer Axmedey waa dagaysanaysaa dooda Cabdullaahi Muuse ma kula tahay sida uu Cabdullaahi ku doodayo in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo natiijada imtixaankay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada isla markaana guddi loo saar si guud ahaan tabashooyinka jira xal looga gaaro arrinta gobolka Banaadir
saaxiibkay horta aragtidiisa uu leeyahay waxaa jira qodobo dhowr ah oo haddii la dabagalo arrinta caddaynaya jaamacadaha hadda saaxiibkeena waxbu ka dhigaa ardada had iyo jeer kaalmaha koowaad iyo xagga hore ordaysa oo la arko gobolladii ka yimaadeen inta badan waxbarashaduna waxyaalo badan bay hadda eersanaysaa laakiin inay qolyahaas aanu hadda eed saaro waa laga fiican yahay macnaha magaalada Muqdisho marka laga waramayo tasaddexaad 25,000 buu sheegay walaalkay inay Muqdisho kaliya ahaayeen mar walba hadii xataa dhicitaan uu imanayo uu u badanayaa meesha nambarku u badan yahay waxaan u maleynayaa hadda wax loogu laabto oo badan inaanu jirin laakiin hadii ay doodiba arrintaa ka timaado warqadihii way yaalaan waalidka iyo cid alle iyo ciddii ay khusayso galgal way u yeelan karaan waana la qancin karaa
haye Cabdullaahi Muuse
horta waagii hore wasaaradda waxbarashada waxay ahayd wasaarad xoogan meel walba ka shaqeyso effective ah macallimiinta wax dhigaysana aysan ahayn macallin walba gobolkiisina wax ka dhiga laakiin macallimiinta Soomaalida isku dhex jireen ardayda magaalada Muqdisho joogta gobolada ka yimiday way dadaal farabadan dadaalkooduna aad u wanaagsan yahay kulli mana xaqiraayo waa arday aad u dadaashay laakiin haddana kuma jirta meesha in kuwa reer Banaadir aanay waxba ahayn oo aysan dadaalin oo jiistaan ardayda gobolka Banaadir arday farabadan waxaa ku jira juhdi farabadan geliyay arday farabadan oo fiican ku jirta annaga wax u dhigna qarnaqaano ardayda gobolada laftigooda annaga wax u dhigno naqaana marka waxaan isleeyahay dadaalku waa shakhsiyadda qofka ee kuma xiro gobol hebel uu ka yimiday ama Banaadir uu jooga ama meel hebel uu jooga laakiin dadaalku wuxuu ku xiran yahay shakhsiyadda qofka waalidiin laga yaabo in wixii ay ayagu cuni lahaayeen bedelkooda ilmihii wax ku baray ayaa jiro haddii waalidiintaas juhdigaas farabadan geliyay ama waqtigaas farabadan caruurtooda geliyay maanta la yiraahdo cunugaagi waa dhacay waxaa imaanaysa maraad dilaac aad weyn iyo niyajab ayaa imaanaysa marka wasaaraddu waxaa laga rabaa inay xal keento oo waalidiintaas 12 sano ilmooda juhdiga soo geliyay wax lagu qanci karaa la rabaa marka waxaan isleeyahay anigu marka wasaaraddu markii iyadoo fiirinaysa daruufihii coronavirus ee wadanka ka dhacay wasaaraddu waxaan kula talin lahaa ama soo jeedin lahaa ama halka aan arkaa wasaaraddu iyadoo wixii daruufihii adkaa iyo waxyaabaha la soo maray ictiqaadsan in la sameeyo imtixaan ka hor exam
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
سند سينب أبو كر لما ركوا رسوا حد كسود واتان وركي دوني دا يعد حكيم محمود شروع
أمير هاري قد دلك بريتن عيا دبيع لي العقد أنا لابا دبيع عفن مليون أوبا ونعود دقان تا صدح دبيع لابا مليون أو دولار وهاي دا العقد عشور بحياسة دلك سيب بريتن تا صد يبا هبين اللوغو سمية قروي هاي دقر آيان يساقي يحاسكي سميقن كورين تانا يسكي وريتين مسوليدي بغرطو يدا إسلامركان عانا يوسو وريقين قبل كاليفورنيا دلك مريكن كا حسابته بغرطو يدا يا موجين يسا إنسان لتكي لابكون يساقال يطمن labaad dibi 4 milyan oo pauna lagu kharash gareeyay guri kaas oo qaabkiisa wax laga bedelay isla markaana dib loo cusboonaysiiyay waxaan haari iyo meegan ay isla qaateen inay celiyaan lacagtaas isla markaana ay bilaabaan inay kira ka bixiyaan guriga taas oo qayb ka ahayd qorshayaashii la dejiyay markii ay ka tageen mas'uuliyadii boqortooyada bishii March waxaan dhawaana guri ka iibsadeen Santa Barbara oo ku taala gobolka California iyo toddobaadkii horena shaaciyay in heshiis la galeen shirkadda Netflix si ay u soo saaraan filimaan iyo waliba taxane shirkadaasi ay baahin doonto mas'uuliyiinta xuduud ee dalka Belarus ayaa sheegay in subaxnimadii salaasada maanta la xiray Maria Kolonnikova oo ah xubin oo ganka mucaaradka dalkaasi ka mid ah xilligaasi oo ay isku dayaysay in ay u gudubto dalka ay jaar ka yihiin Ukraine waxaana mas'uuliyiintu sheegeen in haweeneydan markii la qabtay ay la safrayeen laba xubnood oo kale oo iyaguna ka mid ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka kuwaas oo lagu kala magacaabo Antony Rinnikov iyo waliba Ivana Krasnov oo kuwaas oo iyaga ay u suurta gashay amaba ku guuleystay inuu gudbaan dhanka Ukraine sababta keentay inay kooxdan ay damcaan inay xadka ka gudbaanayaan ilaa hadda cadayn hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Antony Krasnov ayaa qoraal u soo dhigay barta Facebook ku sheegay in muhammaanta dhacay aanay ahayn wax iska dhaxay balse uu ku tilmaamay waxa ugu yaray bixitaan qasaba
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo inoo afirmayay warkii dunida idaacaddeenay fiidnimona wanaagsan tan iyo kulan dambe waa VOA-da leh sidaas iyo nabadgelyo